Bună ziua, stimați ascultători! Bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Alături de mine în studio se află astăzi doamna Eugenia Neagoe, director al Casei Județene de Pensii Mureș. Bună ziua!
Bună ziua!
Vrem să fim de folos, ca de obicei, pensionarilor sau persoanelor care se află în prag de pensionare. O să încercăm să răspundem la întrebări care pot să fie adresate la telefoanele noastre, pentru că suntem în direct și astăzi, așadar 0265 307777 sau 0265 200 700. Mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Doamna director, sunt ceva noutăți care credeți că ar fi importante pentru ascultătorii noștri?
Da, așa cum am promis la ultima noastră întâlnire, iată că acum sunt în măsură să îi anunț pe ascultătorii dumneavoastră și ai noștri, desigur, că în luna iulie anului 2022, casele teritoriale de pensii, respectiv Casa Județeană de Pensii Mureș, precum și casele sectoriale de pensii. Casele sectoriale sunt acele case care gestionează sistemele neintegrate, MAI, MAPN, SRI. Ei bine, toate aceste instituții vor acorda un ajutor financiar în cuantum de 700 de lei pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite atât de casele teritoriale de pensii, cât și de casele de pensii sectoriale și ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2000 de lei. Și o a treia condiție obligatorie este ca aceste persoane să aibă domiciliul în România. Este important să precizăm că prin sintagma venituri lunare mai mici sau egale cu 2000 de lei se înțelege cumulat venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii și plătite în luna iulie 2022, venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii și plătite în luna iulie 2022, venituri din drepturi acordate în baza unor legi cu caracter special, plătite în luna iulie 2022 prin casele teritoriale de pensii, venituri din indemnizația socială pentru pensionari acordată în baza ordonanței de urgență 6/2009 privind instituirea indemnizației minime sociale pentru pensionari, venituri din salarii și asimilate salariilor definite conform articolului 76 din codul fiscal, raportate în declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale și evidența nominală a persoanelor asigurate, al cărei termen de depunere este luna anterioară celei în care se efectuează calculul drepturilor aferente lunii iulie, adică luna în care se plătește ajutorul financiar. Cu alte cuvinte, toate aceste venituri pe care le-am enumerat se însumează și să fie egale sau să nu depășească 2000 de lei. Aceste persoane vor fi eligibile pentru a primi acest ajutor financiar. Trebuie să vă spun că în acest moment lucrăm la selectarea acestor persoane, pentru că vă dați seama, trebuie să aflăm informații de la alte instituții ca să putem să determinăm exact persoanele. Bine, exact nu vom reuși niciodată, dar să avem cât mai puține erori, așa încât să ne pregătim cât mai bine posibil pentru luna iulie.
Ați menționat aici faptul că dacă o persoană are prin cumulare atât pensie cât și salar care depășește 2000 de lei, persoana respectivă nu va primi acel ajutor. Cine ține evidența acestor venituri? Pentru că sunt surse diferite sau evidențe diferite. Cum se face corelarea?
Așa, este lesne de înțeles că noi avem informația privind plata drepturilor din pensii și indemnizații de lege speciale. Cât privește veniturile salariale, ei bine, în baza protocolului pe care l-avem încheiat cu finanțele publice, de acolo luăm aceste informații, deoarece angajatorii, așa cum se știe, au obligația prin lege ca până în 25 a lunii curente să depună declarația 112, da, pentru veniturile lunii precedente. Și în baza protocolului încheiat la nivel național, primim această informație sub forma unor fișiere, desigur, pe CNP-ul persoanei, pe cod de venituri și în felul acesta, informatic, legând aceste baze, reușim să însumăm pe CNP-ul fiecărei persoane toate veniturile pe care le primește atât din pensie cât și din venituri salariale sau alte venituri care intră în acest calcul.
Dacă e cineva care are poate niște bănuți depuși la bancă pentru nevoi medicale sau ceva, să fie
intră,
clar, dacă sunt persoane cu handicap, nici
indemnizația pentru persoane încadrate în grad de handicap nu este enumerată, iată, în aceste sume care se cumulează.
Se cumulează.
Da. Și de asemenea nu sunt precizări vis-a-vis de acele ajutoare de asistență socială pe care le plătește AJPIS-ul. Nu mă refer la copiii urmași ai persoanelor persecutate politic, pentru că acelea sunt indemnizații pe lege speciale și intră la acest calcul. Dar pe lângă asta, AJPIS-ul le mai plătesc niște alte sume pentru familiile defavorizate.
Pentru că în această situație cu acest ajutor financiar pe care, sigur, oamenii și îl doresc, există două situații. Fie să nu se poată corobora toate veniturile și să primească acel ajutor, iar ulterior cineva, vreo instituție, să ceară rambursarea sumelor pe care oamenii le-au folosit, iar pe de altă parte să fie oameni care nu pot să beneficieze pentru că ei știu că au venituri care depășesc 2000 de lei, dar poate că una dintre surse nu intră la această cumulare de sume. Și de aceea
sigur,
vă adresez aceste întrebări.
Ar fi minunat să reușim să acordăm aceste drepturi corect, așa încât să nu fie nevoie de
rectificări,
recuperări ulterioare sau să fim doar în situația în care să-i scăpăm pe unii dintre cei care au dreptul și să le dăm banii, pentru că oricum dacă în luna iulie nu-i identificăm, dreptul rămâne și îl plătim în august, în septembrie și așa mai departe. Deci acest drept rămâne valabil chiar dacă, să zicem, acele filtre pe care noi le vom folosi să identificăm, să zicem că nu identifică pe unii dintre cei care au dreptul, ulterior avem posibilitatea să identificăm și să le dăm acești bani. Mai rău este când le dăm necuvenit și trebuie să le luăm banii înapoi și sigur ar fi foarte bine să nu fie astfel de situații, dar nu cred că nu vor fi.
Da, sigur, pentru și nu-mi place asta.
Da, pentru că sunt foarte multe persoane care cereri în luna iunie sau în mai, am făcut recalcularea unor drepturi de pensie și acordăm drepturile cu luna următoare, adică cu luna iulie, dar încă nu l-am pus în plată și vedem acest lucru doar în luna august. Și sigur că da, îi vom lua, dacă depășește această condiție, îi vom lua banii înapoi. Sau sunt persoane cărora trebuie să le plătim indemnizații pe legi speciale, respectiv urmași de decretul legii 118 și care vor intra la un moment dat, când facem calculul, vor intra în plată în august-septembrie, dar cu plăți retroactive de anul trecut, să zicem. Că anul trecut au depus acest dosar la AJPIS. Și atunci iarăși ne regularizăm, cum spunem noi. Noi în permanență ne regularizăm. Ei bine, în urma acestor regularizări pe drepturi restante, de cele mai multe ori trebuie fie să luăm bani înapoi, fie să plătim bani.
Sunt ascultători
de aceeași persoană, da,
exact,
asta e supărarea.
Da, da, sigur, mai ales atunci când trebuie să dai înapoi, e mare,
da,
supărare.
Atunci când trebuie să plătim, e o bucurie. Dar când trebuie să recuperăm, cum spunem noi, nu mai este o bucurie și să știți că nici pentru noi nu este o bucurie când facem aceste decizii de debit, de recuperare și suntem foarte atenți, mai ales la sumele mari, nu le dăm drumul la aceste documente administrative așa cu ușurință, le reverificăm, pentru că știm că în spatele lor sunt niște oameni și e neplăcut să primești așa ceva acasă.
Da, sunt ascultători pe fir. Haideți să stăm de vorbă cu dâns și bună ziua.
Bună, doamna Luminița, sunt Pintea de la Alvești.
Bună ziua, poftiți.
Aș vrea să întreb pe doamna directoare, să rămân la doamna directoare.
Bună ziua.
Aș vrea să vă întreb, e o întrebare cam excentrică așa un pic, că un cuplu a conviețuit timp de peste 40-45 de ani, dar necăsătorit legitim, unul din părți decedează, celălalt dacă are cumva dreptul de o pensioară de urmaș.
Din păcate,
la radio.
Da, din păcate, în momentul acesta, cred că am mai avut într-o emisiune precedentă o astfel de întrebare. Căsătoria, așa cum știm și cum am mai discutat, este definită în, cred că, în codul civil, da, și este definită într-un anume fel, iar respectiv acel contract, contractul de căsătorie, că este un contract până la urmă, căsătoria civilă este un contract. Dacă acest contract nu există, conviețuirea deocamdată în legislația românească nu este recunoscută ca o căsătorie în sensul legii.
Da, și mă gândesc că va fi și greu de dovedit la un moment dat dacă conviețuirea va fi acceptată, vor fi oameni care vor declara că au conviețuit și vor trebui să dovedească cumva.
Vă mărturisesc că m-am gândit și eu, dacă într-o zi s-ar întâmpla să se schimbe legea, de ce m-am gândit la asta? Deoarece în documentele europene, care ne vin din diferite țări europene, observăm acolo că în legislația lor națională există definită conviețuirea. Și partenerul urmaș, după decesul unuia dintre ei, are dreptul la o pensie în statul respectiv, pentru că așa prevede legislația. Însă nu cunosc amănuntele din spatele acestei conviețuiri, așa cum o numesc ei în formularele europene. Probabil că undeva legislația lor națională prevede anumite condiții. Cu siguranță sunt și alte condiții pentru a dovedi că ai conviețuit și așa mai departe. Sunt convinsă că există și nu cred că ar fi greu să ne inspirăm.
Da, uneori e simplu. Dacă e un cuplu cunoscut și e un, cum să spun, stabil pentru 25 de ani, cum spune domnul Pintea. Dar, pe de altă parte, s-ar putea să fie și alte persoane care vor încerca să obțină un
ajutor. De aceea vă spun că eu am convingerea că în legislațiile naționale ale țărilor care recunosc această formă de conviețuire ca fiind căsătorie, cu siguranță există o legislație care reglementează foarte clar și sunt niște condiții de îndeplinit, așa încât să nu mergem să declarăm că ne cunoaștem de 50 de ani și locuim împreună și de fapt numai de 3 zile. Eu sunt convinsă că există în legislațiile europene așa ceva.
Sunt multe întrebări și chiar și ascultători pe fir. Stăm de vorbă cu cineva acum. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Mă numesc Zoti Elec. Eu am mai, sunat anul, acum 2 ani, mi se pare, am vorbit cu doamna directoare. Aș vrea să mă întreb dacă s-a mai schimbat legea. Maică mea are 67 de ani, are 15 ani în câmp, adică, scuzați-mă, 15, 14 ani în câmpul muncii și s-a dus să aranjeze pensia și nu l-ajută cu nimic anume.
Da, pentru că lipsește un an. Și pentru că a depășit vârsta standard de pensionare, nici nu a putut să mai încheie un contract de asigurare pentru a completa această vechime.
Exact, da.
Și din păcate nu s-au modificat condiția minimă de vechime, respectiv 15 ani.
Nici nu o să mai primească nimica?
Dacă se schimbă legislația, dar atunci o să vorbim despre asta cu siguranță. Momentan, în lege, lucrurile sunt exact la fel cum erau în urmă cu 2 ani.
Bine, mulțumesc.
Mulțumim și noi. Câteva întrebări venite prin SMS la radio și încurajăm pe ascultători să ne scrie mesaje. E foarte simplu să răspundem așa la întrebări. Doalma spune că sunt persoană cu handicap gradul 2. Dacă mă angajez ca însoțitor al unei persoane cu handicap, al altei persoane cu handicap, desigur că numai așa se poate, cu carte de muncă, pierd indemnizația de handicap? E o indemnizație
de handicap. Cred că această întrebare ar trebui mai degrabă formulată către Direcția de Asistență Socială. Că nu este vorba de o pensie de invaliditate aici, din câte înțeleg.
E o indemnizație.
Este o indemnizație pe care instituția respectivă o plătește, probabil. Da, cred că această întrebare trebuie adresată acestei instituții care gestionează aceste indemnizații de handicap.
Altă întrebare, urmează să mă pensionez anul acesta la limită de vârstă. Vreau să știu dacă, după soția decedată, în urmă cu mai mulți ani, beneficiez și de 25% din pensia soției. Și dacă există o lege în acest sens. Am mai vorbit despre
Da, despre legea 127 din 2019, al cărei termen de intrare în vigoare s-a prorogat până în septembrie 2023, acolo la acel articol care prevedea acordarea a 25% din pensia soțului, soției decedate, erau și niște praguri de venituri care probabil ar trebui actualizate, deoarece le erau puse în legătură cu salariul minim pe economie, care sigur s-a tot modificat din 2019 și probabil se va modifica și la anul, dacă această lege va intra în vigoare. Vom vedea.
Da, și clar că o să revenim la acest capitol. Ne întreabă doamna Bercea dacă există posibilitatea de a-și plăti diferența pe grupă pentru întregirea unei perioade. Întâi de toate, întrebarea sună cam așa. Am lucrat în grupa a doua, 11 ani, 11 luni și 7 zile. Vreau să știe dacă se calculează acea perioadă la pensie și dacă există posibilitatea, e practic legată de prima întrebare, dar poate fi și separată. Există posibilitatea ca oamenii să-și plătească
pentru grupă.
Aici am lămurit.
Grupele speciale deosebite, respectiv grupa 1, grupa 2, au un regim, așa cum le și spune numele, special, ca și încadrare, achitare a contribuției. Nu este același regim juridic ca la contractul de asigurare pentru completarea venitului asigurat sau pentru completarea vechimii în vederea obținerii unei pensii de limită de vârstă. Cu grupele grupa de muncă deosebită și specială este strict legată de un loc de muncă, de o activitate efectiv desfășurată în condiții nocive, toxice, care afectează irreversibil capacitatea de muncă. Așa este definită de lege sau sunt definite de lege condițiile deosebite și speciale. Această întrebare sugerează că am completat printr-un contract de asigurare, deci nu are legătură direct cu munca.
Dar
am golit de conținut definiția în sine.
Dar cei 11 ani, 11 luni și 7
zile... 11 ani întregi. Eu înțeleg întrebarea, deoarece noi acordăm vechime suplimentară și reducerea vârstei de pensionare pentru ani întregi lucrați în grupe. Ori presupun că dorește să-și completeze până la cele 11 luni și 7 zile să fie acolo 12 ani, pentru că este altă reducere, desigur. Dar nu se poate, este exclus, deoarece încadrarea în grupe de muncă superioare are legătură directă cu activitatea desfășurată. Efectiv.
Da. Avem un ascultător pe fir. Bună ziua!
Alo, bună ziua, doamna Lunica și cu doamna directoare. Aș dori o întrebare. Pensionat de boală gradul 3, și aș dori, dacă am ceva bani puși deoparte, i-am pus de zile negre, mai primesc ajutorul ăsta de care se dă acum în luna iulie.
A, sunt economiile dumneavoastră?
Da, da.
Nu,
da,
nu, nu vă întreabă nimeni de economii, nu, nu, nu. Nu,
nu, deci de...
Nu, nu vă întreabă nimeni de economii, nu, nu, nu.
Important este să nu depășiți 2000 de lei din pensie venituri, și venituri
din salarii la care aveți dreptul în calitate de asigurat angajat. Deci ca angajat, asigurat.
Pensie de boală gradul 3.
Da, acelea sunt venituri din pensie de invaliditate.
Da, da, da.
Și din pensia de invaliditate dumneavoastră puneți deoparte lunar niște bani. Nu vă întreabă nimeni de ei.
Păi am pus până acum, numai acum a zis asta, așa, m-a adunat și eu ceva. Că am
foarte bine ați făcut, dar nu, nu vă întreabă nimeni de banii aceia.
Mă scuzați
da.
Acum. Că...
Da.
Mă bine, vă mulțumesc.
Mulțumim.
O zi bună.
Mulțumim și noi. Plata pensiei și a indemnizației pentru prizonierii de...
Dacă e un cont, dacă are un cont deschis la o bancă unde se virează pensia și toate drepturile pe care noi le plătim, sigur că merg împreună. Se plătesc deodată. În mod normal ar trebui și dacă vine poștașul acasă, tot împreună, pentru că noi împreună virăm aceste sume, ele apar pe același cupon de pensie și merg împreună. Chiar dacă din bugete diferite, desigur, pensia merge din bugetul de asigurări sociale, iar indemnizația din bugetul de stat. Dar merg împreună.
Este ora 14:30, urmăriți emisiunea Apărerea ta la Radio Târgu Mureș, iar astăzi stăm de vorbă cu doamna Eugenia Neagoie, director al Casei Județene de Pensii Mureș. Dacă sunteți pensionar și aveți unele întrebări sau unele nelămuriri, puteți să sunați la telefoanele noastre 0265 307777 sau același prefix 0265 200 700. Ne puteți scrie și mesaje la 0755 044519. Colega mea Emanuela Borobaș este în regia tehnică, ea răspunde la apelurile noastre sau puteți pur și simplu să-i transmiteți o întrebare și ea ne va scrie întrebarea, mesajul dumneavoastră și îl vom vedea aici în regia tehnică. Vă răspundem la toate întrebările, încercăm să vă ajutăm. Fie că sunteți pensionar și acum am să mă adresez celor care lucrează și sunt asigurați, poate au anumite întrebări, se apropie de vârsta de pensionare și vor să își lămurească anumite necunoscute. Avem liniile telefonice libere. Acum e un ascultător pe fir. Bună ziua! Domnul Gheorghe, dacă ne auziți?
Alo!
Da, bună ziua, poftiți! Sunteți în direct!
Alo, să rămână!
Bună ziua!
Doamna directoare, aș dori să vă întreb ceva. O persoană care n-a lucrat 15 ani și nu poate beneficia de pensie, ce fel de indemnizație poate să ia?
Din păcate, pentru pensie trebuie să aibă cel puțin 15 ani lucrați și vârsta standard de pensionare. În cazul în care nu a realizat vechime în muncă cel puțin 15 ani, probabil că prin intermediul primăriei de domiciliu la Direcția de Asistență Socială va putea să acceseze alte forme de ajutor social.
Păi, primește numai 150 de lei ajutorul ăla social. Așa de puțin se poate trăi.
Da, este greu să vă răspund la această întrebare. Trebuie să vă adresați sau persoana să se adreseze la primăria de domiciliu, la Direcția de Asistență Socială.
Mulțumim pentru intervenție. O salutăm acum pe doamna Lateș. Bună ziua!
Bună ziua! Să trăiți!
Sănătate!
Nu ca noi ăștia care suntem mai un pic amărâte. Vreau să întreb pe doamna directoare, soțul meu a decedat în 2002. Eu eram pensionată din 2000 și când a fost vorba de pensia de urmaș, mi s-a spus că dacă jumătate din pensia soțului e mai mare decât pensia mea, atunci ar fi bine să fac demersul ca să primesc de
să optați, da.
Da, a mea pensie era mai mare cu ceva decât jumătatea. din partea soțului fiertat.
La vremea respectivă?
Da.
Dar...
Însă acum vă spun sincer că a rămas pensia așa, cam suspendată în aer. E mică pentru timpurile de acum.
Da, probabil, însă vreau să vă spun că atunci, în general, în cazul în care un urmaș optează sau are dreptul să opteze între pensia proprie și cea de urmaș, în lege spune, după o virgulă, care dintre ele este mai avantajoasă. Ce înseamnă asta practic? Asta înseamnă că noi atunci când decizionăm un astfel de drept, în mod automat îi dăm titularului cea mai avantajoasă dintre cele două. Să zicem că vine o persoană și spune: eu vreau să merg în pensie de urmaș, să renunț la pensia proprie. Și noi constatăm în urma calculelor că pensia proprie este mai mare. Nu putem să împlinim dorința, deoarece pensia proprie este mai mare și în mod automat îl lăsăm în plată cu pensia proprie. Practic, nu-i dăm pensia de urmaș așa cum își dorește urmașul, deoarece din calcul reiese că pensia proprie este mai mare. Asta înseamnă acea prevedere din lege. Care dintre ele este mai avantajoasă? Adică, în mod automat, instituția, respectiv casa de pensii, îi acordă titularului pensia mai avantajoasă.
Dar dacă între timp, de exemplu, lucrurile se schimbă și o anumită categorie profesională, prin legile care apar, este mai avantajată, știu eu, se acordă ceva suplimentar pentru...
Da,
știu
puntaje care, suplimentare da. Pentru...
Se poate schimba
da,
pe
oricând,
parcurs?
Da, oricând titularul poate să vină cu o cerere de optare și oricând poate să treacă de la o pensie la alta.
Și dacă doamna, de exemplu, face această solicitare și da, totuși nu rezultă că pensia soțului, jumătate din pensia soțului este mai mare.
O lăsăm în pensia proprie că e mai mare.
Deci
cea
nu
mai
pierde,
mare.
Nu pierde.
Nu pierde, pentru că legea spune care dintre ele este mai avantajoasă. Da. Ei bine,
deci, clar.
Această precizare, practic, ne obligă pe noi ca instituție să îi dăm
da. Și
cea
asta
mai
înseamnă
avantajoasă
la orice moment. Deci
în orice moment, oricând dorește.
E foarte bine că am lămurit acest aspect, pentru că poate sunt oameni care între timp se gândesc că era mai bine altfel și
da,
se
și
poate
nu
schimba.
Știu că pot să... De ce mai regretă? Că uite de ce? Pentru că. Dar nu trebuie nimeni să regrete, doar o cerere
da,
și noi revenim.
Mai sunt câteva întrebări care ne-au sosit la redacție până când sună în direct ascultătorii care vor să intervină sau până când primim în acest moment mesaje. Domnul Colcer vrea să știe dacă se recăsătorește, fiind văduv, își pierde pensia de urmaș pentru că avea pensie după soție.
Da.
Da?
Nu mai poate primi pensie de urmaș după soție dacă se recăsătorește. În schimb, dacă după, se recăsătorește, divorțează, poate să revină.
Deci poate să revină, da.
Da.
Da, dar mă gândesc că...
Am avut cazul.
Ați avut și asemenea situație.
Am avut, de aceea da. Spun din experiență.
Așa, domnul Mihali vrea să știe dacă orele suplimentare lucrate pot să reducă vârsta de pensionare prin calcularea lor sau prin cumulare. Cam așa sună întrebarea.
Orele suplimentare nu reduc vârsta de pensionare. Reducerea vârstei de pensionare se face cu cel mult 5 ani, așa cum este prevăzut de lege, pentru o pensie anticipată sau anticipată parțială, sau reducerea vârstei pentru activitatea desfășurată în condiții deosebite, speciale, grupa 1, grupa 2, dar atenție, aceste reduceri nu se cumulează între ele, adică reducerea pentru grupe cu pensia anticipată. Dacă avem grupa 1 și grupa 2, reducerile din grupa 1 și 2 se cumulează între ele, dar nu se cumulează reducerea pentru grupă cu anticipată.
Da, deci să fie limpede. Doamna Ileana spune că a depus cerere pentru bilet de tratament la Gheorghiu pentru luna iunie. Unde se poate interesa dacă are dreptul? Sau dacă e pe lista?
Listele pentru seria din 11 iunie știu că sunt afișate pe site-ul casei de pensii. Până când nu se închide această serie și se închide ultimul bilet, abia după aceea vom lucra la seria următoare.
Deci listele se afișează la sediul casei de fiecare dată.
Și pe da? Site-ul casei. E adevărat că am avut un atac, să zic așa, cibernetic, nu știu, cineva are ceva cu site-ul casei de pensii Mureș și a doua oară, cred că anul acesta, când am pățit-o. Dar din câte știu eu, asta a fost vineri, săptămâna trecută, cred că funcționează, că...
Deci pentru doamna Ileana, consultați din nou site-ul dacă aveți posibilitatea, dacă nu, faceți o plimbare până la casa de pensii și acolo
sunt un listele. Telefon.
Da. Pentru data de 11, dar asta înseamnă un timp foarte scurt. Mai
dar dacă ar fi fost pe listă pentru 11, era notificată.
Ar fi fost
pentru
măcar
că ieri am avut redistribuire, de aceea a și fost foarte multă lume la casa de pensii, pentru că a fost redistribuire. Da. Adică biletele neridicate de cei cărora li s-au alocat.
Doamna Sobody vrea să știe dacă concediul pentru creșterea copilului, concediu pe perioadă de 2 ani, se consideră vechime muncă la calcularea pensiei și sub ce formă?
Da, este stagiu asimilat. Conform dispozițiilor legii 263, este stagiu asimilat și se consideră vechime în muncă. Stagiu asimilat, să nu spunem vechime în muncă. Și stagiu asimilat.
Se calculează ca și contribuție în momentul în care se pensionează doamna?
Stagiile asimilate se iau în calculul stagiului total la deschiderea dreptului de pensie și ele așa sunt definite de lege ca fiind perioade de asigurare pentru care nu s-a datorat și nu s-a achitat contribuția de asigurări sociale. Așa este definit stagiul asimilat. Vom vedea la începutul legii, la definiții, cum este la oricare lege, sunt definite noțiunile cu care operează actul normativ respectiv. Ei bine, stagiul asimilat așa este definit, ca o perioadă de asigurare, înseamnă că ți-o ia ca vechime, dar e o perioadă pentru care nu s-a datorat și nu s-a plătit. De aceea noi acum, pe lângă faptul că în procesul de recalculare, suntem în plin proces de recalculare de anul trecut, așa cum se știe, pe lângă faptul că identificăm numărul total de puncte al fiecărui pensionar, mai facem un lucru important. Arhivăm separat pentru fiecare pensionar stagiile asimilate, adică necontributive.
Da. Dar până la urmă, pentru o femeie care poate a născut 3 copii și a lipsit de la locul de muncă 6 ani, dacă lucrează 35 de ani pe aceeași funcție cu un bărbat, să spunem exact, pe aceeași funcție, contabil, contabilă, 35 de ani doamna, 35 de ani domnul, dacă ai 6 ani lipsă, adică ca și perioadă contributivă, când a fost de fapt necontributivă, pensia ta va rezulta mai mică, la un salariu egal.
Nu cu foarte mult, pentru că pentru perioadele necontributive se acordă din oficiu de lege un punctaj.
Deci se acordă ceva.
Dar e stabilit de lege. Un punctaj care se calculează la nivelul salariului minim pe economie din perioada respectivă.
Deci nu pe ramură, pe activitatea... Nu.
Nu, pentru că, din păcate, nu știu din ce motive, am abandonat această clasificare a economiei pe ramuri de activitate, pentru că dacă noi am fi condus mai departe, cum era pe vremuri la Consiliul de Stat al Planificării, aceste ramuri ale economiei, am fi avut acum un instrument la îndemână să facem niște diferențe între diferitele activități, dar cum acest lucru a fost abandonat acum 30 de ani, e greu să-l reconstituim.
Deci se acordă ceva, dar da, e așa o medie, ceva ca...
Nu, da. Este un punctaj calculat la salariul minim pe economie, cum este și pentru facultate. Și facultatea la zi este tot un stagiu asimilat. Armata este tot un stagiu asimilat. Avem mai multe stagii asimilate. Da?
Da.
Așa este și...
Deci, practic, se acordă ceva, dar nu pentru activitatea pe ramura în care persoana își desfășoară sau și-a desfășurat activitatea. Avem întrebări la redacție. Dacă am lucrat în România 10 ani, dar am locuit 30 de ani la Târgu Mureș, iar acum locuiesc și muncesc în Ungaria de 25 de ani. Atunci când am dreptul să mă pensionez pentru limită de vârstă, pot să primesc 2 ani reducere pentru combinat?
Reducerea
Dacă
vârstei,
da, ce am de făcut? Da,
reducerea vârstei cu cel mult 2 ani fără penalizare se face doar în situațiile în care titularul aduce o adeverință tip de la evidența populației din care să reiasă că a locuit cel puțin 30 de ani în zonele cu poluare remanentă, în cazul nostru Târgu Mureș. Deci aceea este dovada obligatoriu a fi depusă la dosar.
Și nu contează dacă sunt primii ani din viață sau
30
ultimii.
De ani. 30 să fie. 30. Să fi locuit, așa spune, să fi locuit 30 de ani în zonele cu poluare remanentă.
Ne scrie cineva un mesaj interesant. Doamna Ardelean spune că tatăl meu este veteran de război și are 102 ani. Să vă trăiască și să fie sănătos.
Da.
Din câte știu, este scutit de orice impozit. Cu toate acestea, pensia de învățător, a fost învățător, domnul tatăl doamnei, este impozitată, dacă este normal.
A fost veteran... Cred că scutirile acestea, din câte știu eu, sunt pentru persoanele care pe baza decretului lege 118 au fost persecutate pe criterii politice sau au fost prizonieri în URSS. Au fost luați prizonieri de armata rusă.
Deci nu e pentru toți veteranii de război scutirea de impozit pe pensie?
Nu știu despre ce fel de veteran este vorba, dar pot să verific.
Dacă...
Pe ce lege? Pe legea 44? Uh-huh. Că acolo nu vorbim de scutire de impozit. Pe ce lege primește indemnizația de veteran?
Eu rog pe doamna Ardelean să revină cu un mesaj și să ne spună numărul de dosar.
Să verific. Pentru că se folosește sintagma veteran de război, așa în general, dar de fapt fiecare are o situație.
Vă rugăm să reveniți cu un telefon, să ne spuneți, să-i spuneți colegei mele, Manuela, în regia tehnică, care este numărul de dosar al tatălui dumneavoastră. Uite că ne bucurăm că a reușit să ajungă la această frumoasă vârstă, deși a făcut războiul, din câte înțeleg, fiind veteran. Altcineva ne scrie un mesaj, ne spune și numărul de dosar și am să vă rog, doamna director, să notați 312992. Din 30 iulie 2015, e un dosar, pensie de invaliditate, vrea să știe dacă pentru revizuire are nevoie de anexa 7.
Revizuire medicală? Pentru revizuirea medicală are o decizie medicală și acolo este trecut termenul de revizuire, programul recuperator și actele medicale pe care trebuie să le prezinte. O altă revizuire...
Acesta este mesajul, avem și numărul de telefon, dacă vă ajută să luați legătura cu cel care ne-a trimis acest mesaj.
Da.
E pe fir acum un ascultător. Bună ziua!
Alo, să rămâne, bună ziua!
Poftiți!
Aș dori și eu să întreb pe doamna director, dacă se poate. Eu fiind nevăzător gradul 1 grav, dacă beneficiez de ce am 500 ajutor acela de nevăzător, plus că sunt pensionar de limită de vârstă. Dacă beneficiez de cei 700 care se va da în luna iulie și totodată luna asta de cardul acela de 500 de euro. Și a doua întrebare, dacă îmi permiteți, am asistent personal care a ieșit la pensie de limită de vârstă cu 1000 de lei după o pensie foarte mică, i s-a făcut 1000 de lei și e în continuare asistent personal, dacă beneficiază la fel aceleași drepturi. Eu vă mulțumesc foarte frumos, să rămâne.
Am înțeles că sunteți nevăzător și aveți o pensie de invaliditate și o indemnizație de nevăzător. La calculul acelor venituri la nivelul lunii iulie se ia pensia de invaliditate și drepturile salariale, dacă aveți cumva lucrat sau ceva. În niciun caz indemnizația pentru persoană cu handicap nevăzător. Cât privește persoana care este angajată cu contract de muncă, acolo se ia un calcul, pentru că e adevărat că este... o persoană care îngrijește o altă persoană, dar este angajată probabil la primărie cu un contract de muncă și atunci are drepturi salariale.
Și înțeleg că la rândul... un salar care se adună cu o pensie și să nu depășească
2000 de lei sau să fie egal cu 2000.
Da, deci
mai puțin sau egal.
Așa. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și aș vrea să ne spuneți pentru seriile următoare de bilete de tratament. Dacă se mai pot depune cereri, dacă sunt condiții speciale, dacă există multe cereri depuse până în acest moment, în ce măsură o să puteți să răspundeți?
Sigur, cereri putem să înregistrăm, nu avem o dată limită până la care să fie depuse cererile, dar trebuie depuse cu cel puțin 45 de zile înainte de a pleca în stațiune. Sunt foarte multe cereri, într-adevăr, avem peste 4.000 de cereri înregistrate și așa cum am spus și în emisiunile precedente, numărul de bilete anul acesta este oarecum mai mic față de anii precedenți, deși suma alocată prin buget este la nivelul anilor precedenți, dar tarifele din stațiuni s-au modificat, așa cum știm cu toții, pentru că toate prețurile s-au modificat și în felul acesta s-a redus, desigur, numărul de bilete. Este un an mai dificil din acest punct de vedere. Criteriile sunt aceleași, însă ierarhizarea, sigur, e alta, pentru că trebuie un punctaj mai mare ca să poți să primești un bilet.
Mai sunt...
Adică cei cu pensii mai mici reușesc și care n-au fost în ultimii 2 ani.
Se mai întâmplă ca și în anii precedenți să vă rămână bilete nedistribuite și să...
Se întâmplă să nu vină titularii, așa cum a fost și ieri, cum v-am spus, și ieri a fost un număr foarte mare de persoane la redistribuire. Nu ne-am așteptat, niciodată n-am avut un număr atât de mare de solicitanți pentru biletele neridicate de titularii cărora le-au fost repartizate. Da, se întâmplă pentru că se repartizează după criteriile cunoscute și după punctajele obținute prin ierarhizare și se întâmplă ceva cu o zi, două, trei înainte de a pleca în stațiune și atunci titularii renunță.
A mai venit un mesaj în regia tehnică și încercăm să fim de folos și aici. E doamna Eva care ne-a scris: mătușa mea a rămas singură din cauza că soțul ei a decedat în luna martie. Întrebarea ar fi dacă beneficiază de ceva ajutor, de ceva procent, așa sună întrebarea, un beneficiu din pensia soțului, având în vedere că soțul avea pensie la limită de vârstă și mai primea și o pensie în calitate de revoluționar.
Da, cred că este o întrebare similară cu cea precedentă, dacă primește acel procent de 25% să-l cumuleze cu pensia proprie și am zis că acea lege încă nu este în vigoare. Poate eventual să opteze pentru o pensie de urmaș, dacă este mai avantajos pensia de urmaș decât pensia proprie.
Dar atunci când se face această solicitare pentru 50% din pensia soțului decedat, se ia în considerare doar pensia pentru limită de vârstă, pentru activitatea prestată pentru care s-au plătit contribuții, sau acolo intră în calcul și, de exemplu, o pensie de revoluționar?
Pensia de urmaș de revoluționar, înainte de asta, trebuie să se adreseze SSPR-ului, pentru că SSPR-ul stabilește calitatea de urmaș de revoluționar în cazul acesta.
Deci, întâi trebuie mers la asociația urmașilor, revoluționarilor și a revoluționarilor. Mulțumesc mult, doamna director Eugenia Neagoe, pentru toate răspunsurile. Sper să fi fost utile celor care ne-au urmărit. Noi putem să primim întrebări până la proxima noastră întâlnire, pe care o să o avem peste 2 săptămâni, așa ne-am obișnuit în ultima vreme, 2, maximum 3 săptămâni. Până atunci, vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune, le mulțumim și ascultătorilor, o să ne reauzim și mâine după știrile orei 14. Numai bine, doamna director, mulțumesc!
La revedere și eu vă mulțumesc!